Latvijas valsts sadarbībā ar biedrībām mēs iecerējām, kas apvieno arī valdadītājus un pārvaldi, kas nodarbojas ar dažādu atbalsta sūtījumu nogādāšanu Ukrainai. Šobrīd organizējam jau trešo atdījumu akciju Ukrainas atbalstam, un tas nozīmē, ka līdz pat 17. martam bez maksas visās pasta nodaļās, pilnīgi visā Latvijā, ir iespējams ziedot atdījumus Ukrainas aizstāvjiem un mierīgiem iedzīvotājiem. Tas, ko Ukrainas puse šobrīd lūgus īpaši atdīt, ir karavīriem frontē nepieciešamas siltas zeķes, cindus, šāles un cepures, un arī mierīgiem iedzīvotājiem, bet tieši šobrīd lūgums vairāk orientēties uz pieaugušo cilvēku izmēriem un vajadzībām. Attiecīgi visi šie sūtījumi tiek centralizēti nogādāti no pasta nodaļām Latvijas pastā un tālāk ar taviem draugiem nogādāt Ukrainā. Tas, ko mēs lūdzam visiem, kas nodod ziedojumus, bet tā, ka mēs sakām lielu paldies, ir aicinājums norādīt, ka šie sūtījumi ir paredzēti ekspresspastam, Ziemeļu ielā 10 Mārkas novadā, jo tas vienkārši pātrinās to procesu un ātrāk ļaus mums nogādāt šos sūtījumus tiem, kam tie nepieciešami.